Areena.
Tässä on kyse hankkeesta, jossa pyritään tehostamaan valtionhallinnon kykyä vaikuttaa erilaisten väestöryhmien käyttäytymiseen. Perinteisesti ne keinot on ollut asetuksia, lakeja ja sitten erilaista mielipide- ja asenneilmastoon vaikuttamista, mutta nyt viime vuosina kansainvälisestikin on noussut tällainen uusi trendi, jossa halutaan oikeasti soveltaa parasta mahdollista tieteellistä ymmärrystä siitä, että miten ihmisen käyttäytymiseen oikeasti voidaan vaikuttaa. Ja syy on se, että saataisiin kehitettyä ihmislähtöisempiä yhteiskuntia niin, että kaikilla täällä olisi parempi olla ja asiat menisi sujuvammin.
Kuulostaa siltä, että tarvitaan siis muutakin kuin lakikirjan pykälien lukemista, jotta ihmiset tekevät, kuten toivotaan, tai kuten hallinto toivoo, tai kuten yhteiskunnan pitäisi pelata. No, se on laajempi asia kuin koronaväsymys, mutta koronaväsymys on osa sitä. Mitä koronaväsymyksellä tarkoitetaan?
Koronaväsymys on hyvin tämmöinen ymmärrettävä yleiskäsite, jolla viitataan siihen tilanteeseen, että kun tämä on jatkunut pitkään, niin sitten ajatellaan, että me ihmiset väsytään tähän, ja sitten kun me väsytään, niin me ei jakseta noudattaa ohjeita toimia niin kuin pitäisi. Mutta itse asiassa väsymys on aika pieni syy sille, minkä takia me ihmiset ei toimita niin kuin meidän pitäisi. Säkä et varmaan aina tee kaikkea niin kuin sä tiedät, että pitäisi tehdä.
Totta, se on ihan totta.
Niin, haluttaisiin päästä vähän enemmän kiinni siihen, että mitä siellä väsymyksen taustalla. Siellä on tosi monimuotoinen kirjo inhimillisiä kokemuksia, että osa on turhautunut, osa on kyllästynyt, moni on ahdistunut. Useat on peloissaan, että mitä itse asiassa sieltä väsymyksen taustalta löytyy.
No, reilu viikko te julkaisitte muistion tästä aiheesta ja muistiossa todetaan, että koronaväsymys pitää sisällään muun muassa juuri tätä tottumista, jonka mainitsit, turhautumista ja pyrkimystä normaaliin. Psykologi Ville Ojanen, katsotaan näitä. Miten tottumus koronaan näkyy?
Tottumus tarkoittaa sitä, että me ikään kuin totutaan kaikenlaisiin tilanteisiin ja ei enää sitten reagoida uutena. Jos vertaa esimerkiksi vuoden takaiseen, kun kaikki oli uutta, niin sitä keskustelua leimasi semmoinen kiihkeä halu selvittää se, että mistä on kyse ja mielipiteitä oli vähän niin kuin joka suuntaan. Silloin kun asiat on tuoreita, niin me reagoidaan. Se on ihmisen hermoston ominaisuus, että me totutaan ja sitten unohtuu se kärki siitä tekemisestä.
No, turhautuminen on ikävä tunne ja se saa ihmiset joskus käyttäytymään toisin kuin olisi syytä. Itsekin varmaan olen juuri tähän silloin tällöin syyllistynyt, en tiedä, koronaturhautumiseen, mutta miten turhautuminen näkyy ja juuri tämä koronaan ja vallitsevaan tilanteeseen ja tähän aaltoiluun turhautuminen, miten se näkyy ihmisten käytöksessä?
Mulle tulee sanasta turhautuminen mieleen se, että tässä yhteiskunnassa on varmasti paljon ihan semmoista vielä perustavanlaatuista mielipide-eroa sen suhteen, että mistä tässä nyt oikeastaan on kyse ja reagoidaanko tähän niin kuin pitäisi reagoida. Monet voivat turhautua myös siihen, että kaikki eivät halua rokottautua. Turhautumiselle on tosi monenlaisia eri syitä. Kun me havainnoidaan kanssaihmisiämme, jotka ei käyttäydy sillä tavoin, kun me itse ajatellaan, että pitäisi käyttäytyä, niin siitä seuraa turhautumista. Turhautuminen voi ilmetä myös sen takia, että toivoisi, että tämä jo loppuisi eikä loppua näy, niin sitten turhaudutaan. Ja kaikki tämmöiset epämiellyttävät tunnetilat, ne aktivoi stressiä meidän elimistössä ja stressi aiheuttaa sit monenlaista yksilöllisesti haastavaa käyttäytymismallia.
Esimerkkeinä, mitä siitä voisi
olla? No, stressaantunut ihminen saattaa esimerkiksi olla aika kärkevä ja kipakka tuolla sosiaalisessa mediassa, että tulee helposti arvosteltua muita ja leimattua toisia ihmisiä hölmöiksi tai miksikä tahansa. Että kaikki tämmöinen stressipohjainen negatiivinen tunneilmasto niin kärjistää vuorovaikutusta, tekee semmoisen arvostavan, luottamusta vahvistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen hankalaksi.
Ja tässä muistiossa mainittiin myös tämä, että siellä oli paljon asioita, mutta poimin sieltä tämän, että meillä on pyrkimys normaaliin. Miten se näkyy?
Sen sijaan, että me nautittaisiin kauheasti siitä, että tilanteet koko ajan muuttuu ja maailma meidät yllättää niin kuin se koko ajan tekee, niin sen sijaan meidän aivoilla ja mielellä olisi halu pystyä ennakoimaan se, mitä on tulossa. Ja sen takia normaali tila ja normaali tilaan palaaminen on semmoinen ihmisen aivojen mielen niin kuin peruspyrkimys. Ja nyt ongelmaksi tietysti tulee tämä todellisuus, että todellisuus harvoin noudattaa meidän ihmisten ajatuksia ja toiveita. Ja siinä korostuukin tämmöinen käsite kuin resilienssi, eli kyky sitten reagoida niihin muuttuviin tilanteisiin ja muuttuviin ympäristöihin.
Voiko tätä resilienssiä jotenkin harjoittaa vai onko se synnynnäinen ominaisuus?
Voi harjoittaa, joo. Yksi niin kuin perustapa on muuttaa ennakko-odotuksiaan, että kesälomakausi nyt alkaa olla jo takana, mutta että siinä varmaan moni perheellinen törmäsi siihen, että kun on hyvät suunnitelmat ja itsellä ajatus, miten kesäloma menee, niin sit todellisuus ei koskaan vastaa niitä omia ajatuksia, niin silloin on hyvä varautua siihen, että tilanteet voi muuttua, jolloin se ennakko-odotus on se, että okei, että tässä voi tulla muutoksia, jolloin se stressaa sitten paljon vähemmän.
No kun koronaa pidetään tässä nyt meillä vähän niin kuin alaotsikkona tai kaiken niin kuin maaston määrittäjänä, missä nytkin puhutaan, niin kun pyritään normaaliin ja haluttaisiin varmaan kesälomalla ja miksei muutenkin vähän rentoutua tai käydä vaikka tapahtumissa, on festareita, rockfestareita, taidenäyttelyitä, glasarifestareita, mitä ikinä, kuka mistäkin tykkää, niin haluaisi mennä. No tässä tilanteessa sitten ihmiset miettii, että voiko mennä ja perutaanko ja mitä näillä lipuilla tehdään, niin mitä neuvot tämän resilienssin saavuttamiseksi tämmöisessä tilanteessa, kun haluttaisiin helpotusta ja sitten ne suunnitelmat muuttuu?
Usein, siinä on monta erilaista keinoa, mutta usein semmoinen hyvä perusajatus silloin, kun maailma yllättää meidät ja asiat ei mene niin kuin me on ajateltu, niin on kiinnittää huomiota siihen, että mikä on nyt hyvin, koska harvoin kaikki on aivan päin peetä. Että aina niin kuin jokin asia on hyvin ja se voi lähteä ihan hyvin pienestä yksittäisestä havainnosta, että jokaisessa ympäristössä on aina jotakin miellyttävää, johon voi kiinnittää huomioon ja sitten kun sä tietoisesti kiinnität huomiota siihen, että aurinko paistaa, niin sulle tulee mieleen se ajatus, että aurinko paistaa ja se alkaa vaikuttaa sun tunneilmastoon. Ja sitten sen päälle voi ryhtyä aktiivisesti rakentamaan itselleen semmoista myönteisempää mielentilaa. Ei tarvitse olla niinku positiivinen ja myönteinen, mutta auttaa hirveästi se, että silloin kun ottaa kovasti pannuun ja ärsyttää ja turhauttaa, on väsynyt, niin että olisi vähän vähemmän turhautunut. Ei tarvitse muuttaa niinku mustaa valkoiseksi, mutta et voi hakea pikkasen kevyempää olotilaa ihan toimimalla tietyllä tavalla.
Aivan. No kun tässä puhutaan koronaväsymyksestä, niin mikä on erityisen raskasta ihmisille sen sietämisessä?
Kyllä mä luulen, että se on tämä pitkittyneisyyden ja arvaamattomuuden, siis tämmöisen ennakoimattomuuden yhdistelmä. Pitkään jatkuva epäselvä, epävarma tilanne, se on meille henkisesti kuormittavaa ja kuluttavaa ja tietysti vielä yksilöllisesti näin, että ihmisen käyttäytymiseen karkeasti ottaen vaikuttaa kolme asiaa, että on se mielen tila, että oletko sä turhautunut vai et ja minkä asteisesti esimerkiksi. Sitten vaikuttaa yksilölliset kyvyt ja taidot toimia siinä kyseisessä tilanteessa juuri. Ja sitten vaikuttaa olosuhteet, että esimerkiksi taloudelliset resurssit tai terveydentila. Ja näiden kaikkien kolmen yhdistelmästä sitten muodostuu se yksilöllinen kokemuksellinen todellisuus ja siitä kumpuaa se koronakäyttäytyminen sitten.
No palataan vielä tähän ihmisten käyttäytymiseen hiukan myöhemmin, mutta puhutaan muistion muista asioista. Siellä mainitaan viestinnän tärkeys ja se, että hyvä viestintä auttaa myös koronan ja koronaväsymyksen sietämisessä. Ville Ojanen, psykologi, miten Suomessa viralliset tahot ovat viestinnässään onnistuneet teidän hankkeeseen osallistujien mielestä?
Suomessa on se erinomainen tilanne, että meillä on tämmöinen luottamusyhteiskunta. Että se on ihan selkeä ero Suomen ja monen muun yhteiskunnan välillä maailmassa. Että meillä ihmiset luottaa instituutioihin, viranomaisiin, ja meillä ihmiset luottaa toisiinsa. Meillä on tämmöinen lompakkoindeksi, että eri puolilla maailmaa pääkaupungeissa hukataan 10 lompakkoa ja sitten katsotaan, kuinka moni niistä palautetaan, niin Helsinki on aina kärjessä tässä vertailussa.
Hyvä Helsinki.
Joo, kyllä. Ja tämä muodostaa erinomaisen pohjan tietysti viranomaisviestinnälle. Voisi oikeastaan sanoa niin, että Suomessa on ihan tosi vaikea totaalisesti sössiä viranomaisviestintää. Ja meillä on myös aika hyvä toleranssi sen takia sitten semmoisille pienille stipluille ja virheille. Ja tämän vahvistaminen ja edelleen siitä, koska nyt on tietysti taivaanrannassa ollut jo aika pitkäänkin niin kuin uhkakuvia, että tämä ihmisten luottamus julkiseen viestintään rapautuu ja kasvaa sen takia koko ajan tämä erilaisten totuuksien kirjo, jotka sitten kaivetaan tuolta internetistä, että meidän kannattaisi yhdessä kiinnittää huomiota siihen, että me jatketaan tällä luottamuksen tiellä.
Viestintä on kuitenkin Suomessakin ollut välillä keskenään sekavaa tai keskenään jopa ristiriitaista. Miten se vaikuttaa ihmisten sietokykyyn?
Rapauttaa nimenomaan tätä luottamusta, ja sitten kun luottamus tietoon ja viestintää heikkenee, niin epävarmuus kasvaa ja epävarmuus lisää stressiä. Tietysti syy sille, minkä takia viestintä on ristiriitaista, on hirveän selkeä, eli erilaisilla toimijat toimii omista lähtökohdistaan käsin, että siellä on erilaisia persoonia, temperamenttia, erilaisia agendoja, erilaisia viestintätaitoja, jolloin se viestintäkokonaisuus sitten saattaakin olla ristiriitaista, ja se on ihan inhimillistä ja se on ihan ok. Kyse on sitten vaan siitä, että mikä on se maaperä, johon se ristiriitainen viesti tulee, ja nyt vielä toistaiseksi se on tämmöinen luottamuksen maaperä, jolloin ei olla isoissa ongelmissa.
Koronan aikana on muutamia henkilöitä, jotka ovat työnsä puolesta joutuneet paljon, voi sanoa hyvin paljon, julkisuuteen selittämään näitä asioita. Minkälainen merkitys koronaväsymyksessä on koronan ikään kuin viestinviejiksi tulleilla, tuttuakin tutummilla THL:n ja vaikka sosiaali- ja terveysministeriön hahmoilla?
On tosi iso merkitys, että siinä korostuu tämä, että viestissä ei ole koskaan kyse vain siitä datasta, jota viestitään, vaan viestissä on kyse myös siitä suhteesta, joka sillä viestijällä on kohderyhmään. Ja helposti, tämä on yksi myös niistä syistä, minkä takia tämä ihmislähtöinen ja käyttäytymistieden vetoinen toiminta on tulossa tähän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja politiikkatoimien käytäntöön vientiin. Että on vihdoinkin ymmärretty se, että semmoinen niin kuin ohje- ja prosessisääntö- ja asetuslähtöinen tapa vaikuttaa kansalaisiin, niin se etäännyttää käyttäytymisen vaikuttamiseen pyrkivät tahot sit siitä kohderyhmästä. Ja silloin syntyy tämmöinen pingispalloefekti, että sulla on joku sääntö, jonka sä sormea heristään sanot ihmisille, niin se tulee niin kuin pingispallo sieltä takaisin, koska se maaperä ei ota vastaan. Ja nyt kaikista tärkein yksittäinen tekijä sille, että se viesti menee perille, niin on se suhde sen viestijän ja sen kohderyhmän välillä. Ja tätä suhdetta halutaan lähteä kehittämään. Ja sen ensimmäinen lähtökohta on se, että pitää ymmärtää sitä kohderyhmää. Sen jälkeen toimia niin, että se kohderyhmä tulee lähelle. Ei tarvitse välttämättä kaikkia aina kaikkea osallistaa. Ei jokaisen tarvitse kaikkea osallistua. Mutta vähintään pitäisi toimia niin, ettei työnnä ihmisiä kauemmaksi, ettei etäännytä ihmisiä.
No tässä kohderyhmänä on kansalaiset ja sitten viestijänä on päättäjät, eli politiikka, eli hallitus ja sitten hallituksen niin kuin tavalla tai toisella alaisuudessa olevat ministeriöt tai viranomaiset. Niin miten tämmöistä suhdetta ja ihmislähtöisyyttä ikään kuin, kuinka läheinen se voi olla, kun kansa on hyvin monitahoinen tai väestö?
Joo, se on hyvä kysymys. Ja kun se tämä skaalataan niin kuin yhteiskunnan tasolle, tämä käyttäytymistieteellisen vaikuttamisen periaatteet, niin silloin se lähtee siitä, että ihan ensimmäinen asia on kehittää sellaisia systemaattisia tapoja, joilla ollaan joiden kautta ollaan perillä siitä, että miten eri väestöryhmät asiat kokevat. Että tällä hetkellä meillä Suomessa esimerkiksi ei ole sellaisia mekanismeja, joilla pystyttäisiin nyt esimerkiksi selvittämään tämä koronaväsymyksen niin kuin todellisuus. Että hyvin tyypillistä on, että kun tulee käyttäytymiseen liittyvä kysymys, että ovatko ihmiset väsyneitä, niin meillä ei ole dataa. Ja meillä ei ole mekanismeja selvittää esimerkiksi haastatteluilla eri väestöryhmien kokemuksia. Sitten sen jälkeen, kun ne kokemukset on saatu, niin sitten ne pitäisi tehdä näkyväksi. Eli sitten usein tiedonvälitys, siis julkinen sana, toimii siinä usein niin kuin tosi tärkeässä roolissa, että tehdään näkyväksi sitä eri väestöryhmien kokemuksellista todellisuutta. Ja tähän pitäisi saada kytkettyä sitten ikään kuin valtiovalta mukaan, että siitä tulee sitten se kokemus, että meitä ymmärretään ja että siellä tiedetään, mitä meille kuuluu. Aika usein tai viimeisinä vuosikymmeninähän on nähty se, että silloin kun kansalaisten merkittävät kokemukselliset todellisuudet ovat irrallaan päätöksenteosta, niin syntyy tosi vaikeita ja hankalia ilmiöitä, että se purkautuu se energia niin kuin johonkin.
Näin se on. Silloin haetaan väyliä. Koronaan voi suhtautua monella tavoin. Ja niin kuin yksi vaikka kieltää koko pandemia ja toinen on ekana rokotejonossa. Joku jakaa kaiken mahdollisen tielleen osuvan informaation siellä somessa. Oli se oikea tai väärää, joku paheksuu, yksi pitää huolen vaan omista asioistaan ja sitten on näitä, jotka kieltävät kokonaan koko homman ollakseen turvassa. Ville Ojanen, psykologi, sanoit, että ihan tarkkaan ei tiedetä, kun ei ole tutkimustietoa siitä koronaväsymyksestä tai suhtautumisesta, mutta näppituntuma. Mikä on tyypillisin tapa suomalaisille suhtautua vai onko sellaista olemassa?
Tyypillisin tapa, mä ihan ajattelisin niin kuin arkijärjellä niin, että nyt kun tämä tilanne on jatkunut näin pitkään, niin mä luulen, että tässä hetkessä on aika paljon tämmöistä kyllästymistä. Et tavallaan niin kuin me ollaan totuttu ja kyllästytty tähän tilanteeseen ja semmoiset suurimmat laineet on selkeästi niin kuin laskenut ja ihmisillä on vahva toive siitä, että loppuisipa tämä ja myös ehkä semmoinen kokemus, että tämän kanssa pärjätään. Et mä luulen, että varsinkin meidän suomalaisten semmoinen pystyvyyden tunne kollektiivisesti on tässä vahvistunut tämän pandemian aikana. Mä luulen, että aika monet kokevat niin, että kyllä me tämmöisissä tilanteissa selvitään, kyllä me tämmöisissä tilanteissa pärjätään ja sehän on hieno tunne.
Se on hieno tunne. Silti vielä loppuun vähän ikävä kysymys. Nyt on puhuttu kouluista ja siitä, että mahdollisesti voidaan joutua jopa siirtymään etäkouluun. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila tällaista väläytti. No koulut ovat aivan yhteiskunnan ytimessä. Millainen viesti se on tässä tilanteessa, että näin voi käydä?
Sillä pyritään varmasti ennakoimaan mahdollista tulevaa haastavaa tilannetta. Ja se, miten ihmiset sen ottavat, niin se riippuu paljolti siitä, että mikä on STM:n suhde tähän kohderyhmään, että miten siellä reagoidaan tällä hetkellä STM:n viesteihin, että miltä se tuntuu, se viesti, joka sieltä suunnasta tulee. Ja tästäkään ei ole tällä hetkellä tietoa, mutta me voidaan kaikki miettiä sitä, että miltä se voisi tuntuu. Ja mä toivon, että se tuntuu siltä, että jälleen luotetaan STM:n toimintaan, on havaittu, että se on ollut tähänkin asti hyvää ja uskotaan ja luotetaan siihen, että oli tilanne mikä tahansa, niin tästä kyllä selvitään ja eteenpäin päästään.